Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qildi. Turkiya prezidenti davlat rahbarini prezident saylovida erishgan g'alabasi bilan samimiy muborakbod etib, ovoz berish natijalari mamlakat aholisi yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni keng qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston yetakchisi o'z navbatida Turkiya prezidenti va butun xalqni ushbu mamlakatning yaqinlashib kelayotgan bosh milliy bayrami Respublika kuni bilan iliq qutlab, tinchlik, osoyishtalik va tinchlik farovonlik tiladi. Oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishi va Turkiy kengash sammitiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi. O'zaro savdoni yanada ko'paytirish, yirik investitsiya loyihalari portfelini kengaytirish va muhim ta'lim dasturini amalga oshirish borasidagi birgalikdagi sa'y-harakatlarni davom ettirish muhim ekani qayd etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.